Slimu mill-qalbli semija kollha ta' Campus 103.7 nilqgħukom għal programm ieħor Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja f'din ix-xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom ħbieb? Nittama li tinsabu tajbin, għaddit ġimgħa oħra jiena nerġa' ninsab wara l-mikrofnu ta' Campus u flimkien miegħi wara l-mikrofnu faċċata Claire Borch. Claire, kif inti?
All right, inti kif inti?
Kif taħseb li kienet hekk l-introduzzjoni llum?
Sabiħa,
wara l-mikrofnu.
Kienet hekk biex l-semmija tkun tista' tihom stampa ċara.
Ekku, taxi kun tax qed nara quddiemi. Bħalissa lill-tekniku Marka Ġus jirranġalek il-mikrofnu biex nistema tajjeb. U nirringrazzjaw tal-assistenza teknika matul din ix-xandira. Tajjeb, Claire, din il-ġimgħa għażilna suġġett ieħor biex niddiskutu waqt il-programm Therapy Talk. Suġġett illi jorbot ħafna mal-kultura illi forsi trabbejna fija, mhux forsi trabbejna fija, jien trabbejt fija żgur. Però forsi hija wkoll il-kultura marbuta ma' dan il-pajjiż minħabba li huwa pajjiż żgħir, minħabba l-istorja tiegħu, minħabba s-sinifikat tar-reliġjon u l-fidi f'dan pajjiżna. Is-suġġett madwar l-idea li il-gost huwa dnub. Su għaw min jadilna li jħoss il-gost bħala xi ħaġa ħażina u allura qegħdin nitkellmu madwar il-psikoloġija tas-sens taħtija, tal-kontroll, tax-xewqat, qed nitkellmu fuq aspetti differenti tar-reliġjon u ta' moralità, ta' xewqat relatati ma' dak li hu fiżiku li jikkonċerna anke l-ġisimna, qed nitkellmu fuq is-sens ta' mistrija, kif ukoll anke ma' sens ta' attachment, ta' sigurtà u ta' valur u ta' stima tagħna infusna. Su interessanti li ħafna nies ma jaħsbux almenu konxjament li l-gost huwa xi ħaġa ħażina, però is-sistema nervuża tagħhom treaġixxi bħalli kieku hi xi ħaġa ħażina. U allura minn fejn jiġi dan kollu u għalhekk isu fil-preambolu tiegħi għal dan il-programm għal din id-diskussjoni relatajta jew ikkontestwalizzajta mill-ewwel isu b'mod qusa għaliex f'pajjiżna l-kultura hija b'saħħitha. Il-reliġjon u l-fidi huma b'saħħithom. U jekk inħarsu ftit lejn it-trobbija jien stess niftakar kemm kienet b'saħħitha fit-trobbija tiegħi. Isu r-reliġjon, il-kultura anke ta' dnub, tas-sens ta' dnub illi jekk inti isu tagħmel xi ħaġa ħażina kif kienu jiddefinixxuha kienet dnub. Jiġifieri anke li l-ħażin huwa dnub. Su allura l-ħażin però f'sens usa, għax forsi inti li qed tisma' qed tgħid imma mhux ovvja. Le mhux ovvja. Jiġifieri anke l-ħażin f'mhux kuntest reliġjuż. Jiġifieri li tagħmel żball, pereżempju, jew li tkisser xi ħaġa. Ekwivalenti għal ħażin u jiġi ekwivalenti wkoll għal dnub. Meta fil-verità, allura kollox ħażin u kollox dnub, dik tagħmel ħsara kbira llum illi inħares lura. Anke mill-lenti mhux biss personali ta' xi ħadd li esperjenza dak kollu. Imma anke mill-lenti ta' professjonist, tajjeb, nara illi xi ħaġa bħal dik tagħmel ħafna ħsara. Konna ċans anke matul din id-diskussjoni illi niftħuha ftit iżjed din u naraw fuq kollox jekk naqblux.
Ekku. U forsi avolja inħoss lillum il-ġurnata għaw min jemmen jew jara li s-soċjetà tagħna ma tantx għadha reliġjuża, però fil-verità jina ovvjament ċorta nara b'saħħitha ħafna fis-soċjetà tagħna u anka jekk mhux forsi fiż-żgħar, però minnu daqsxejn ikbar bħalna u anka minnu terġa' ikbar minna, inħoss illi ġarrew ċertu tagħlim jew elementi kif qed issemmi inti, jiġifieri jiena nieħu minni dejjem kont skola tal-Knisja wkoll u d-dottrina u niftakarni ta' età żgħira ngħid lilhom u l-missieri jekk nagħmel xi ħaġa ħażina ħajitfaċċa x-xitan għax hekk konna mal-min. Issa għalkemm jiena nista' napprezza li ċertu tagħlim u valuri li għandi llum ħadthom minn dak il-kuntest, però fl-istess ħin nista' nifhem anke minn fejn ġi ċertu ansjetà u ċertu biża' wkoll. Illi jisu kważi anka niftakarni nikber f'din idea illi s-sagrifiċċju u d-batija hija xi ħaġa li mbagħad hija xi ħaġa sabiħa li mbagħad il-quddiem ħatkun rewarding illi qisu mbagħad anka fid-dinja l-oħra wara li tintemm din il-ħajja inti ħad tiġi premjata. Allura niftakarni inħoss qisu din id-diffikultà jew l-ambivalenza forsi f'momenti ta' dbatija jew sagrifiċċju anke fejn forsi ma kellix għalfejn għaddi minn ċertu dbatijiet u anke f'momenti ta' pjaċir ta' gost fejn qisu kien hemm l-idea illi ma tistax tuħu gost ħafna kważi hemm limit ta' kemm tista' tuħu pjaċir jew biex għandek tieħu pjaċir għax inkella qishekk qed tgħix ħajja kif naqbad ngħid illi isu mhix ma nafx mhix ibbażata f'ċertu valuri nisranin. Isu nisranija ġifieri sa jina u inti Karl hemm ftit età bejnietna ma fil-verità aħna maħniex kbar ħafna fl-età laqqas jiġifieri jaħseb wara minn hu ikbar minna anke x'messaġġi rċieva u għalhekk għadna niltaqgħu magħhom dawn l-affarijiet illum għax ovvjament aħna niltaqgħu ma' nies ta' kull età u forsi jekk minnu naqra iżgħar illum il-ġurnata jista' jkun li forsi ċertu fidi jew reliġjon qed itu għal ġemp. Imma aħna trabbejna f'ambjent li forsi ma tantx kellna għażla laqqas jew forsi kienet soċjetà differenti minn tal-lum ħa ngħidlek. Fejn qisu ma kienx hemm għażla jew forsi l-ispazju li tarbel ħa ngħidlek. U avolja llum il-ġurnata forsi ċertu affarijiet naqblu magħhom u oħrajn le, però xorta nġorru daw l-affarijiet jisu mitfulija u żżożija tagħna li kultant jiena nuża l-frażi jisu jilabulna naqra ma' moħħna wkoll.
Ma nistax ma naqbilx Claire għaliex jisu anka meta mill-pożizzjoni tagħna professjonalment jisu nistudjaw kemm l-eruq u rabtiet storiċi u kulturali jaffetwaw il-persuna kemm huma ta' ħsara. Jiġifieri jien naf meta il-gost jitqies perikolus ta' tfixkil ta' ħsara f'kuntest ta' disċiplina morali. F'kuntest, per eżempju, fejn il-gost jiġi assoċjat ma' nuqqas ta' kontroll. Kif qed intu fejn huwa s-sagrifiċċju u d-batija isu huma l-prova tal-virtu. Jien naf ġi li semmejnija fi programmi oħrajn imma per eżempju inħossni gilti li strħajt jew li ħatħin liberu. Inħoss ansjetà wara esperjenza ta' gost għax isu ma mesnix ħattu dak il-gost. Isu x'messaġġ natajna dwar il-gost? Ejja morru lura lejn tfulitna, ejja morru lura lejn it-trobbija tagħna, x'messaġġ natajna? Hemm jiġifieri aħna unikbru. Jiena niftakar, forsi ta' dak ta' jiġifieri, ma niftakar anke stanzi fejn jekk kien hemm ċirkustanza konna fejn konna u veru ħadna gost. Niftakar kliem minn ġol-familja ġifieri li kważi antiċipa li se jġrilna xi ħaġa sa tax ħadna dal-gost.
Kważi superstizzjoni ġieli wkoll tiġi.
Mhux kważi. Jien hekk naħseb għalhekk. Jiġifieri it's tantamount to superstition hu. Isu li kważi nġibu fuqna li inti mbagħad tgħid qed tara, mbagħad jiġri xi ħaġa l-għada qed tara, sew għedtilkom dak il-gost li ħadna l-bieraħ hemm mara seħħtuna. Jiġifieri llum inħares lura ngħid imma dan ġennu. Ara x'defsunna ġo moħħna daw l-affarijiet u daw iċ-ċirkustanzi.
Anke naħseb fil-frażi wara d-daħ jiġi l-biki, pereżempju, illi wkoll nara relatata ħafna ma dan li qed ngħidu illi qisu inti ma tistax tgawdi il-moment għax imbagħad tistenna li ħad tiġi xi ħaġa ħażina, jiġri mhux biss f'aspett ta' dnub kif qed tgħid inti Karlu wkoll jiġri apparti r-reliġjon, imma anke ċertu kultura fil-familja tagħna illi tallimna hekk jiġri anka min forsi ma trabbiex jew trawwimx f'ambjent reliġjuż ħafna ma jista' jkun li trabba familji fejn ġarrew dawk l-idejat li iva nistgħu naraw li forsi huma relatati mar-reliġjon imma mhux biss u mhux neċessarjament. Imma ħejja it's a pity u ngħidu bl-Ingliż kemmi ħasra illi inti wara li forsi tkun esperjenzajt xi ħaġa ta' pjaċir li mbagħad toqgħod tossok ħażin tiddubi tagħmilx ħażin u hawn min ukoll jgħidilna li jħossuhom ħażin għax trabbew jisimgħu kliem bħal inti hemm tuħu pjaċir u tfal oħra jmutu bil-ġuħ pereżempju li ovvjament m'għandux x'jaqsam ma dik is-sitwazzjoni u dak il-kuntest imma iġġib fina dik is-sens taħtija u gilt illi jinnuħu pjaċir u hemm min jew kienu jgħidu n-eżempju u hemm tfal l-isptar. Verament u hija sitwazzjoni diffiċli għal tfal li qegħdin l-isptar, però ma jfissirx li jien ma nistax ingawdi pereżempju l-miliet niftakar. Speċi intom tgawdu l-miliet, għandkom ir-rigali, qegħdin sħan id-dar u hemm tfal barra fil-bard bla rigali morda. Sabiħ kieku nistgħu ngħinuhom, jiġri hija xi ħaġa nobli. Mhux hekk, imma mhux dejjem tista' ifimni, jiġri hekk meta kienu jsemmunna tfal pereżempju fl-Afrika niftakar dejjem kbirna nisimgħu hekk. Kienet limitata kemm stajna nistgħu ngħinuhom forsi aħna bħala tfal. Mhux hekk, jiena niftakar in-nanna tiegħi pereżempju kienet tibaċċi flus u hekk. Jiġri imma limit hu mhux hekk hemm limit. Imma ħna bħala tfal, żgur li ma stajna nagħmlu xejn biex ngħinu tfal f'pajjiżi remoti. Ġifieri.
Hemm ma safrattant x'ixrob f'moħħok.
Mhux hekk hu li inti meta tħu gost inti hemm min qed tibgħati.
Li kważi mela l-inferenza li ma nista' aħjar ma nieħux gost. Ħalli niġi qis qed nagħmel kompassjoni jew nempatizza ma' min mhuwiex jieħu gost. Imma dan huwa messaġġ żbaljat hux veru. Dan huwa messaġġ żbaljat. Ma nixtieqx illi s-semmija tagħna illi qegħdin jisimgħuna jifmuna li b'xi mod qegħdin ngħaddu ġudizzju u qed ngħidu illi qed tagħmel ħażin jekk qed tagħmel hekk. Għax tgħidli Karl ma safrattant għadek hemm hekk illi huwa messaġġ żbaljat. Ma qegħdin infissru b'liema mod jiġi messaġġ żbaljat. Għax jekk qed jagħti messaġġ illi inti allura ma tistax tieħu gost, ma tistax illi jkollok moment ta' divertiment, allura dak huwa moment fejn inti qed iċċaħħad lilek innifsek, lill-membri l-oħra tal-familja tiegħek, lit-tfal, ma lill-membri l-oħra tal-familja, min moment li huwa importanti wkoll fil-ħajja tagħna. Għax naħseb id-divertiment u l-gost huwa wkoll importanti fil-ħajja tagħna. Jiġifieri marriċ li jitqal is-suġġett imma ma nistax ma nsemmix pereżempju. Is-sens tal-gost, is-sens tal-gost kif irbaqnieh mal-mistrija u anke mal-ġisem tagħna pereżempju. Meta l-mistrija tirregola x-xewqat, meta s-sessualità, per eżempju, tkun sors ewlieni ta' ansjetà. Meta, allura knaqbżu ftit fir-reliġjon u fit-twemmin, Alla ma ħalaqx is-sessualità tagħna, ma ħlaqniex bis-sessualità tagħna biex inġibu lilna nfusna f'xi jasar. U nintlew bl-ansjetà. Jiġifieri għaliex għandu bniedem ipoġġi f'moħħu il-gost tal-intimità sesswali però flimkien ma' sens taħtija. Għaliex għandna norbtu is-sens taħtija ma' sens ta' gost sesswali. Meta huwa responsabbli sewwa. Jiġifieri meta huwa konsensuali u meta huwa responsabbli. Ma allura meta għal gost li mhux suppost jieħu isu ġismi ma jissenjala xejn, x'ikun ifisser? Għax jiġru dawn u hemm nies li jiġu anke fit-terapija jitkellmu fuqhom. Allora tajjeb naħseb nirriflettu kemm nosservaw lilna nfusna. U kemm aħna kapaċi nindunaw b'dak li nkunu qegħdin inħossu. U minn meta il-gost jibda jinħass mhux sikur. Ħalli nipproċessaw mu, ħalli jekk kien hemm xi ħaġa, jekk kien hemm messaġġ li ġbidna. Min meta konna għadna żgħar u qatt ma fimnieh u tfajni hemmhekk u ma tajniex każu u b'xi mod qed jerfa' rasu, issa nipproċessawh u nippruvaw nagħmlu sens minnu. U norbtuh ukoll mela lejn mhux b'kundanna lejn min għaddi jonna dak il-messaġġ għax jekk min għaddi jonna kien m'għallem hekk. X'se jagħmel? Mhux hekk kien se jgħallimna kif kien jaf. Però fl-istess ħin inkunu kapaċi illum nirrikonoxxu li dak kien messaġġ marbut ma' kultura partikolari. Tajjeb, iġvrina niftakar pereżempju żmien meta anka meta kienu jgħallmuna ta' tfal li konna fuq is-sesswalità pereżempju. Niftakar statements u ngħidhom biex kemm jista' jkun one jisun kisru il-sujġett, il-tabu marbuta ma' sujġett. Għaf l-istess ħin ukoll, illum inħarsu l-ura fuqhom kemm anka l-mod kif ingħaddu, għax anka jekk hemm xi forma ta' valur morali fihom, il-mod kif ingħaddu kemm tefgħu sens taħtija u kemm tefgħu responsabbilta u toqol fuq it-tfal illum kibru saru kbar. Eta per eżempju anka fej tħol masturbazzjoni per eżempju qed tarmi tfal. Mamma mia. Jiġifieri.
U anka ċertu mitz fej tista' tama, per eżempju niftakarhom jgħidu jew jista' jaqbdek hekk jew taqbdek dik il-kundizzjoni. U dik l-iktar li niftakar jiena tista' titlef id-dawl, iġvrija xi ħaġa kbira ħafna li tgħid. U ovvjament mhijiex bbekjata bl-ebda tip ta' prova, ġviri, assolutament. Imma għavolja mhux hekk m'hemm l-ebda xjenza li turijek meb lebda riċerka, pero għavoli għankunu nafuħom, forsi mbat meta nikbru nifmu li muwi xek. Imma xorta nġorru dak it-toqol, per eżempju, qed naħseb anka f'persuni li jersqu għanna bi problemi ta' sess, ġviri ċertu sexual dysfunctions, per eżempju naħseb fin-nisa li għaw min jesperienza dak li nejdulu disperunja li huwa uġieħ, per eżempju waqt is-sess, jew anka per eżempju erectile dysfunction, forsi fl-irġiel, u niskopru illi mhux għax hemm xi ħaġa fiżjoloġika li hija ħażina jew li mhux qed taħdem, imma għax ikun hemm ħsibijiet ta' jiena qed nagħmel xi ħaġa ħażina, sens taħtija, dnub, ġieli anka smajt nies jgħiduli illi jħossu li hija xi ħaġa maħmuġa, pereżempju, avolja hemm il-kunsens jew avolja fiż-żwieġ jew xorta waħda ikun hemm din id-diffikultà. Jiġifieri
mhux biss fis-sess, Claire, anka meta qegħdin naraw jien naf xi play, xi teatru, xi film, fiċ-ċinema, jew qegħdin. U tiġi xi ħaġa quddiemna li kważi isu niġu f'paniku. Għax isu mhux skont il-valuri tagħna u dak huwa dnub u dak huwa ħażin. Issa rrid ukoll napprezzan jien il-valur morali xinu, ġwi blebda mod marrit il-valur morali niskreditax, għax mhuwiex dak l-iskop tiegħi u mhux dik l-intenzjoni tiegħi laqas. Però fl-istess ħin isu nirrifletti u ma nafx inti għex tix bħali allura u din ir-riflessjoni tagħmel ix bħali. Li ma kellmu nix ċar fit-tfulietna. Ma spjegawniex. Ma isu evitaw. Isu kien hemm il-biża li nitkellmu fuqhom dal-affarijiet. U kien hemm riġidità kbira. Għaliex? Għax jekk għalmuna li dak dnub mela m'hemmx mistoqsijiet, isu ħadd ma jistaqsi, isu ħadd ma jista' jkun kritiku, isu ħadd ma jista' jfittex li jiddiskuti s-suġġett, isu ħadd ma jista' jwessa u jiftaħ iżjed. Jien naf jekk is-sess kien biss m'għallem dak iż-żmien għall-prokreazzjoni biex jiġu tfal, mela mhux kwistjoni ta' gost, ara l-gost ġi eliminat kompletament. Meta jekk inkunu maturi fil-mod kif niddiskutu, għalla ħalqu hekk? Ġifieri għal min jemmen, għal min iħaddan dak it-twemmin, għalla ħalqu hekk? Jiġifieri allura għaliex isu l-gost eliminajnih mill-equation. U litteralment niżżinna l-iskop biss għall-prokreazzjoni. Ġifieri illum il-ġurnata anka l-Knisja rajna matul is-snin hux ġifieri isu t-tagħlim kemm ġie iżjed spjegat, kemm infetaħ iżjed. Ġifieri tara diversi papijiet enċikliċi u tagħlim ieħor veru. Prinċipju jibqem, imma x'differenza mbagħad fil-mod kif infetaħ, fil-mod kif twessa it-tagħlim, fil-mod kif ingħata. Permess ukoll li jiġi diskuss, u li jiġi questioned, u li jiġi kritikat, u għajja ħanifmu iżjed, u għajja ħanaraw x'mistoqsijiet. Jiġifieri, fejn kienu dawn fit-trobbija? U fejn huma llum ukoll? Għax sakemm qed nitkellmu għaw ġenituri li qegħdin jisimgħu, u li wkoll irabbu lilhom, wkoll jiġu f'din id-diffikultà. Sadattant min jaf kemm jiġu challenge ġenituri mit-tfal li jkunu d-dottrina. U jkun hemm min jgħallimhom b'ċertu mod. Għax anka kif jasal il-messaġġ, xi kultant ma nikkontestax il-messaġġ fih innifsu jien, nikkontesta kif jasal. Bħal meta darba kont qiegħed preżenti biex nagħti taħdita fi knisja u kont se nindirizza l-ġenituri u niftakar ġiet persuna lajka illi ridet it-tihom messaġġ għaliex is-saċerdot ma setax ikun preżenti. U għaltilhom għax issa għaltilhom ħajkun hemm il-qudies pereżempju fit-tmim il-ġimgħa għal min għandu it-tfal se jagħmlu dak is-sagrament u bil-fors irridu jkunu hemmhekk. U jiena meta smajt dik il-kelma f'udnejja żarżret. Sa' nifhem li ma kellix intenzjoni ħażina li imma anke l-fatt li ta' bil-fors jiġifieri ma setax ikun hemm mod ieħor kif ngħidilhom isu intom mistennija illi tkunu hemmhekk biex tifhmu ftit iżjed biex kulħadd jagħmel sens minn dak illi se jiġri u mhux isu nkunu qed nagħmlu xi ħaġa bla ebda sens. Imma le, bil-fors, mamma mia. Isu ma naħsbux biżejjed u ma nispjegawx biżejjed u dan jista' jagħmel il-ħsara. Għax knaqtaw abjad jew iswed, allura mbagħad tajjeb jew ħażin u hemm mill-ewwel id-dnub.
Ekku, anke qed naħseb Karl f'persuni omosessuali illi jħossu li jridu jagħmlu sagrifiċċju biex jiġu premjati l-qudiem li avolja huma miġbuda lejn nies tal-istess sess imma li jridu jkunu f'relazzjoni ta' sess oppost, ma' xi ħadd ta' sess oppost, li ovvjament tista' toħloq ħafna diffikultajiet u problemi. Imma ma jħossux li jistgħu jaċċettaw li huma jieħdu gost jew inkella huma jħossuhom komdi ma' persuni tal-istess sess. Imma għalfej għax l-istess forsi l-kultura li jkunu trabbew fiha ġelitom jemnu li ħażin, ġelitom jemnu li jekk huma ma jkunux bħal qpija tal-familja kollha, mela allura dnub. Ħażin u dnub. Ma tistax tkun differenti jekk inti raġel irid ikollok relazzjoni ma' mara u jekk inti mara irid ikollok relazzjoni ma' raġel. U allura jgħidulek jiena qed nagħmel sagrifiċċju forsi f'relazzjoni li m'iniex kuntent jew kuntenta għax jiena hemm xi ħadd ieħor li jiġbidni jew jiena nħobb il xi ħadd ieħor imma għax tal-istess sess dnub. Jiena naf ukoll persuna per eżempju illi tgħidli illi l-ġenituri tagħha jgħidula illi għax hi mara u hi tixtieq tkun f'relazzjoni ma' mara jekk hi tikber u tibqa' f'din ir-relazzjoni hi mhux ħajkollha tfal u għax mhux ħajkollha tfal ħa tkun ikkastigata u tista' trabbi ċertu kundizzjonijiet serji mediċi, jiġifieri kundizzjonijiet serji ħafna għax hi maħluqa biex ikollha tfal. X'messaġġi huma dawn u llum il-ġurnata speċjalment li tant għandna informazzjoni għax wara kollox din seta' tkienet f'relazzjoni eterosessuali u jekk ma jkollhomx tfal, allura din ħad tiġi kkastigata. Imma isu l-messaġġ huwa li la inti qed tażilha bidejk speċi ħad tkun kkastigata. Sallum il-ġurnata aħna wkoll nilqgħu l-idea ta' familji differenti u varjati u familji fejn hemm tfal u hemm koppji tal-istess sess ukoll. Imma il-messaġġ li qed tirċievi huwa li din hija xi ħaġa ħażina, dnub u ħad tiġi kkastigata. U l-istess niltaqa' ma' persuni x'qed insemmu tfal li jagħżlu li ma jkollhomx tfal jagħżla anke jekk qegħdin f'relazzjonijiet eterosessuali u koll jisu l-messaġġ huwa jekk inti ma tissagrifikax ħajtek għat-tfal mela allura dnub. U jekk inti forsi tagħżel li inti ħajtek tixtieq tgħixha differenti u tgawdija b'mod differenti mela x'qed tgawdi u m'hemmx is-sagrifiċċju li trabbi mela dnub ukoll. Jiġifieri nifhem tali mhux kulħadd jaħseb hekk u alla ħares, però għadhom jeżistu daw l-affett u għadna nismawhom għax xi kultant forsi jekk ma tismagħhomx taħseb li m'għadhomx jeżistux. Ovvjament dawn mhumiex messaġġi li forsi nirċievu daqstant forsi fuq programm tat-televiżjoni jew tar-radju għax naħseb sirna aktar kawti u noqogħdu attenti x'ngħidu għax hemm responsabilità wara l-mikrofonu, però jiena għadu fil-familji zgur, għax aħna nismawhom u niltaqgħu magħhom.
Eku, forsi kler ukoll kif diġà antiċipajt iktar kmieni jiena, li forsi anke ma jissemmix id-dnub, il-kwistjoni ħażin. Il-kelma tintuża, ħażin. Tajjeb, jiġifieri da bħal meta ġenitur jitlef il-kontroll tal-ordni, tal-disċiplina fuq it-tifel, fuq it-tifla u ibeżaħħom b'dak li huwa ta' funzjoni tajba, ġifieri ara, ħajġi għalik il-pulizija, ara, it-teacher, ara, se jikkastiga. U minn flok ma' figura tal-għallim, figura ta' xi ħadd f'awtorità, fiż-żamma tal-ordni, impinġu l-aspett pożittiv tagħha, kważi imbeżżgħu biha. Ma x'inhi din li rridu imbeżżgħu? X'inhi din li rridu nitfgħu sens taħtija fuq dak li jkun? U dawn huma l-mistoqsijiet li qegħdin impoġġu tajjeb. Nirrepeti blebda ġudizzju fuq ħadd, però fl-istess ħin isu biex narfu wkoll x'jagħmel il-ħsara. Għax naħseb jekk hawn xi ħaġa komuni bejniqna l-koll hija li l-koll irridu l-ġid. Il-koll irridu li nikbru sani u maturi. U nikbru kemm jista' jkun mingħajr issues, mingħajr baggage tal-passat u mingħajr affarijiet miftuħin. Tajjeb, jiġifieri u allura jekk illum għandna l-kontroll fuq it-tfal tagħna stess, għandna m'għandniex il-kontroll fuq il-ġenerazzjoni tagħna allura? U kif irridu tkun il-ġenerazzjoni tagħna? U allura bliema mod qegħdin nindirizzaw dawn l-affarijiet. Qed nitkellmu fuq il-gost, id-divertiment. Mhuwiex ukoll dan meħtieġ fil-ħajja tagħna bħal huwa meħtieġ is-sagrifiċċju wkoll mela le. Imma mhuwiex il-gost u s-sagrifiċċju it-tnejn bżonnijiet fil-ħajja. Allura mela il-gost għaliex qisu żejjed? Għaliex qisu ħażin? Għaliex dnub? Claire, jena għamlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum illi se jagħti jenna Miles Smith bil-kanzonetta Stay. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night, stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night, stuck on Lopez. Stuck in my ways, turning circles, circles. Dreaming about. Take a chance. Ain't got forever. We only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever. We only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Stay. Ooh, to you.
welcome, Mocha. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay.
L-ura għattini parti tal-program di kienet il-kanzunetta Stay ta' Miles Smith u wieħed jittama li id-dance tajjeb u li wkoll huwa divertiment mhuwiex nuba xi kultant. Aħna d-diskussjoni bqajna dejjem biha hawnhekk sakemm tajnikom dak il-break mużikali. Ma sfortunatament kien hemm messaġġi fil-passat illi isu. Baqaw b'għajna nġorru għomana, baqaw f'moħna mela, illi jesu għem xaħġa ħażina. Konna qed ngħidu isu li anka per eżempju meta konna tfal, forsi teenage, il-moment tal-adolescenza meta iż-żgħażagħ jiġu biex jibdew jesperimentaw bil-ħajja ta' barra u jibdew joħorġu mal-ħbieb. X'messaġġi nkunu qegħdin nagħtu hemmhekk mhux għax ħażin. Illi inżommu irridni, mhux għax ħażin illi nippruvaw kemm jista' jkun inkunu viġilanti fuq it-tfal tagħna, għax naturalment dik hija r-responsabbilta ta' min ikun qiegħed itella lil dawn it-tfal, irrabbi lil dawn it-tfal, jiġifieri hemmhekk huwa tajjeb, imma dak li qegħdin nagħdulhom x'messaġġ qed iwaslilhom. Dak huwa bażikament li bqajna niddiskutu waqt il-break mużikali li tajnikom, għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna qed issegwu l-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Jaj, terapista tal-familja, flimkien miegħi fl-istudio l-mistiedna residenti tal-programm il-psikoterapista Claire Borg, flimkien aħna żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija. U għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna għal din ix-xandira tal-lum qegħdin niddiskutu l-idea li l-gost huwa dnub. Naturalment xi ħaġa li ssejb il-pedamenti tagħha. Anka fit-twemmin għax il-fatt li qed insemmu id-dnub qegħdin naturalment bla dubju ninvolvu r-reliġjon u l-fidi. U t-talim samit ċokon xikunx, ma jkunx nemnu li huwa suġġett sensittiv pero naħseb tal-limtu bizzejjed issa edin fil-15 il-skeda ta' dan il-program li aħna mhux se niddejqu niddiskutu suġġetti bħal dawn anka jekk huma wkoll isu delikati. Tajjeb, għaliex faċilment dak li jkun forsi jifhem jew jinterpretana illi qegħdin nippuntaw subajna jew niġġudikaw bl-ebda mod, però fl-istess ħin. Jekk hemm xi ħaġa li r-riċerka u l-letteratura turina li tagħmel ħsara, rridu ngħiduha kif inhi. U ngħiduha kif inhi waqt illi wkoll nempatizzaw u nuru kompassjoni ma' min isu tallem hekk allura x'se jgħaddi mhux dak li tallem fl-istess ħin għax m'għandniex nitalmu differenti. Għaliex m'għandniex inkunu miftuħa biex il-messaġġ nitalmu nwasluh differenti. U wieħed jittama illi qegħdin tisimgħuna biex flimkien magħna nitalmu l-kol flimkien kif nagħmlu l-ħajja aħjar u kif inwaslu messaġġi aħjar. Ħbib, Therapy Talk huwa programm xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Sussa isu edna li dan huwa suġġett li jinvolvi l-psikoloġija tas-sens taħtija ta' kontroll ta' xewqat. Nitkellmu fuq aspetti differenti ta' reliġjon u ta' moralità, ta' xewqat anka relatati ma' dak li huwa fiżiku li jikkonċerna lil-ġisimna. Nitkellmu fuq is-sens ukoll ta' mistrija, kif ukoll fuq is-sens ta' attachment u sigurtà u anke ta' valur u ta' stima tagħna infusna. Bdejna wkoll billi fl-ewwel parti tal-programm indirizzajna l-eruq u rabtiet storiċi u kulturali ta' dan suġġett u anke is-sens ta' gost mal-mistrija u anke mal-ġisem fiżiku tagħna. Claire, forsi biex nimxu bitċoħra zera l-qoddim, forsi nirriflettu ftit fuq il-funzjoni psikoloġika tas-sens taħtija. Issu fejn il-ħtija tkun forma ta' kontrollu, protezzjoni. Issu meta il-gost iżid ċertu vulnerabilità. Meta il-gost bħal jattira biżan ta' xi kastejk. U meta sens tal-ħtija bħal jantiċipa diżappunt. Jien naf kemm il-darba. Sejan namlu eżami ta' kuxjenza ma nanfusna. Kemm il-darba nissabotaġġaw momenti li vera jkunu sbieħ. Kemm il-darba nissabotaġġaw. Kemm il-darba nħossu li ma kienx jixrqilna nieħdu gost. Kemm il-darba. X'ikunu dawk iċ-ċirkustanzi. Li kważi kważi l-iktar mistoqsija pertinenti wara dan kollu jiena tkun. Min xiex nibża jekk inħalli li nieħu gost, min xiex nibża, eżatt.
Verament, Karlu, qed naħseb anke f'mumenti żgħar fejn inkunu qed nieħdu pjaċir u rridu intelfu dak il-pjaċir. Pereżempju, tmur tiekol x'imkien u tieħu xi plattaġin tajjeb jew xi pizza tajba u tgħid aħ kemm niżlitli tajba din imma kemm irrid impatti għaliha issa. Mill-ewwel, jiġifieri il-ħsieb mill-ewwel imur fuq kif ħampatti għaliha għax su dnub, jiġifieri hawn min juża dik il-kelma, jiġifieri anke jekk forsi ma jfissirix eżatt hekk jgħidlek xi dnub għadni kemm għamilt kilt pizza sħiħa pereżempju, sa tgħid kemm irrid impatti għaliha, għax inkella ma noqgħodx bija nifsi, jiġifieri kważi kważi kultant qas aħna kapaċi nkunu fil-mument fejn qed nieħdu pjaċir jew nieħdu gost u ngħidu it's okay illi jiena llum ħadd pjaċir u ħadd gost b'dan il-platt. Issa ħallija li forsi mhux ħanagħmel hekk ta' kuljum jew inħin kollu, imma x'fija ħażin billi jkun hemm il-bilanċ darba kultant. Jiġifieri issu hekk għandna tendenza li mal-ewwel naqilbu fuq kemm ħajkon nampattu jew is-sagrifiċċju li hu ġej, anke ġieli nkunu fuq btala jew nkunu msifrin fuq vaganza u ngħidu issa kemm irrid impatti li nitħollura l-uffiċċju pereżempju, li jista' jkun verament li mbagħad inti titterġa' tara kif ħadd laħħaq, imma għalfej qisna kultant nirrovinaw il-mument għax forsi mrobbin b'mod li meta nkunu qed nieħdu pjaċir irridu naħsbu issa f'x'inhu ġej. Maħniex kapaċi nkunu hemm fil-moment, nkunu mindful fil-preżent u ngħidu jiena ħaqni li nieħu pjaċir, jiena ħaqni li nieħu gost bħalissa sambat għada. Naraw, imma llum bħalissa jiena nħalli li l-nifsi n-esperjenza dan il-pjaċir, ma fija xejn ħażina. Imma ovvjament meta aħna dejjem qed naħsbu fuq kif il-pjaċir ħajgħaddi u x'inhu ġej wara. Emmek u qatt ma nkunu fil-moment u qatt ma nistgħu vera ingawdu għax moħħna jitlaq jiġri fuq kif ħampattuha. Jiġifieri meta nitkellmu fuq il-mindfulness u being in the moment u fil-preżent u ġieli kellna programmi oħra fejn tkellimna kif anke emozzjonijiet diffiċli rridu nitalmu nibqgħu naqra bihom u noqogħdu magħhom, imma anke l-emozzjonijiet sbieħ irridu nitalmu noqogħdu magħhom u nipaw bihom għax faċilment nitilqu b'moħħna, ġifieri faċilment immorru lura għal daw il-messaġġi li rċivejna kif qed ngħidu mill-kultura tal-pajjiż tagħna u anke tal-familji tagħna.
Ekku, u issu meta qed issemmi l-kultura tal-pajjiż tagħna u tal-familja tagħna, nerġa' mmur lura jien biex ngħin lil min qed isegwina wkoll jirrifletti. Issu dwar momenti meta li nieħu gost ma kienx tajjeb u sejf fit-tfulija tiegħi. Issu meta l-gost kien assoċjat pereżempju ma' abbandun jew ma' ejra. Jew meta l-gost kien segwit minn kritika jew minn kaos jew minn xi xenata. Tajjeb, ġifiri li nkun waħdi fil-gost jew li kont irrid permess biex nieħu gost. Issu dawn huma affarijiet illi potenzjalment dak li jkun aħna nedhom jiftakar ftijow, jiftakar fl-esperienza tijow. Isu kien hemm post għal gost fil-familja tijaj, u x'tip ta' post kien illi kellu l-gost? Ta' xi okkażjoni darba fil, ta' xi bis-serqan kważi kif ngħidu bil-Malti? U x'kien jiġri wara momenti tajbin? Naħseb irridu kollu isu dan l-mod biex nagħti ftit indikazzjoni ċkejkna ta' kif ukoll fit-terapija nitkellmu ma' klijenti tagħna illi jersqu, forsi ma jersqux bil-problema fija n-nifisha, imma titla din il-problema ħafna. Ma nafx mill-esperjenza.
U ħafna titla. Ħafna eżempju qed jiġuni f'moħħi, pereżempju, xi ħadd li jgħid li mort spy jew mort messaġġ għax vera kelli bżonn, kelli dari kollu qiegħdi u vera ħadd gost. Imma mbagħad waqt li għaddejjin bil-messaġġ bdejt ngħid issa da mhux ħela ta' flus, issa dal-flus ma stajtx pereżempju xtrajthom xi ħaġa għad-dar jew għat-tfal, issa da mhux qed ngħidu li jkunu jċaħdu lilulidhom. Ta' jew li forsi kollhom id-dar ta' qabiċċiet, jiġifieri, ikunu jibbaġġitjaw ovvjament jaraw x'inhu wertitu x'mhuwiex għalihom. Da ovvjament kulħadd irid jagħmel il-kalkoli tiegħu u jara l-prijoritajiet anke fejn tħoll il-flus, imma jekk jiena naffordja u naf li forsi mhux jiġri xejn jekk jiena darba kultant immur messaġġ, pereżempju, u naf li ġismi nħossu ħafna ħjar wara anke mentalment nistrieħ, għalfejn irrid dejjem naħseb illi kieku dawk il-flus jiena ġemmajthom nkun iktar bila għal u issu s-sagrifiċċju mbagħad ħajrendi. Ħalli xorta ovvjament inkun bila għal u nġemma, imma jekk jiena nagħmel il-kalkoli tiegħi u jiena dik nista' naffordja darba fil forsi, imma għalfejn m'għandix f'dak il-mument nieħu pjaċir u ngħid jiena naħdem ħafna għal dawn il-flus, pereżempju, ġifieri la jiena naħdem u mbagħti u nkun ħin il-bogħod mill-familja tiegħi jew mill-passattempi tiegħi biex jiena naħdem u naqla l-flus, ma fija xejn ħażin lillum il-flus użajthom biex jien nuħsib naqra ġismi jew biex jiena nistrieħ jew immur f'post naqra iktar kalm. Imma mill-ewwel jitla dak il-ħsieb, ġifieri spiss ħafna niltaqa' ma' nies li jtuni, ġifieri ħafna eżempji, anke qed naħseb minn forsi jkun xtara xi karozza ġdida pereżempju. U mbagħad jibdew jaħsbu li pereżempju ma ħaqhomx jew inkella jien naf jibdew jaħsbu li xi ħadd forsi ħajjisħitilhom jew li xi ħadd ħajaħbad ġofjom. Ifimni, ovvjament jista' jiġri li jkun hemm xi aċċident jew imma qisu moħħhom imur mal-ewwel fuq x'jista' jiġri ħażin, mhux illi forsi jgħidu jiena qed nieħu pjaċir qed inħossni aħjar f'karozza aktar komda li taqdini aħjar, pereżempju. Issa hawnhekk jista' jkun tkun daħlet l-ansjetà, ma l-ansjetà minn fejn tkun ġiet, jista' jkun tkun ġiet minn trobbija fejn aħna l-gost u l-pjaċir jew li aħna we treat ourselves kif ngħidu bl-Ingliż, issa xi ħaġa jew li tittiġri vera 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 rari jew kważi xi ħaġa ħażina. Ħalli jien forsi ma nemminx li xi naxrajt karozza jew hekk jew jiena mort messaġġ għax dnub jew għax ħażin, imma li forsi stajt għamilt xi ħaġa aħjar, deċiżjoni iktar isu denja jien naf għal ċertu valuri. U qisu nkun irrid intellef dak il-gost jew intellef dak il-pjaċir. Bħalma nafu kolli għaw min forsi ma jtellifx il-pjaċir u l-gost jew innifsu ma jtellef ta' ħadd ieħor. Illi kif jaraw il-xi ħadd li qed jieħdu pjaċir jew jiddevertu jew jagħmlu xi ħaġa ta' gost, qisu jridu jgħaddulhom kumment biex jisirqulhom dak il-gost. Issa hawnhekk jista' jkun tidħol lejra. Imma xorta waħda lejra l-ansjetà l-overthinking jiena narhom li huma relatati wkoll ma kif aħna ninterpretaw il-gost u l-pjaċir fil-ħajja tagħna.
Qed jiġini f'moħħi wkoll Kler meta nitfixklu l-gost mat-tustaġni. Isu l-gost bħala ħniżrija fl-eċċessività tiegħu biex niftehmu. Isni tost għax irrid nieħu gost jien. Jien naf tiġini f'moħħi ikla ta' xi okkażjoni, forsi allura ikla ta' ċertu portata, forsi b'ċertu valur. Imma isu kważi bil-kemm ma nisħetix għalli għan-nifsi, jien naf isu l-użu ta' ċertu titli bħal cheating fej jidħol l-ikel per eżempju, jew ħtieġa ta' kumpens bl-eżerċizzju għax kilt ftit iżjed jew. Su meta l-gost flikel nassoċjaw ma' nuqqas ta' disċiplina jew falliment morali. Bla dubju eżempji oħrajn meta nħossuna għaż-żiena u mhux produttivi għax nistrieħu. Meta nħossu ansjetà waqt ġurnata franka mix-xogħol jew waqt xi varranza waqt xi btala. Meta nfittxu li nuġġistifikaw il-mistrieħ bil-mart, max marit u rajt li nuqot id-dar u mammux għaxxol. Meta jem giltu xej manka waran kif semmejna aktar kmini, u wara gost sesswali konsensuali u responsabli. Jew meta l-gost sesswali ikun infixken minħsibin morali kif semmejt inti, f'eżempju aktar kmini. Su meta nħares lejn ix-xewqat bħala xi ħaġa li nross ġo fija, flok ma nipprova nifhem, flok ma nitkellmu fuqhom. Meta hemm mistrija għax non fuq il-flus fuq il-gost. L-eżempju għadhekk hemm tajt inti ta' terapija illi tista' mhux biss psikoterapija, ma terapija fiżika, bħal aromaterapija jew bħal massaġġi jew bħal naturalment riflessologija jew terapiji oħrajn. Isu meta nħossni irresponsabbli għax infittex il-komfort tiegħi, għax infittex gost, għax infittex id-divertiment, jew inħossni ġudikata għax għandi żejjed. Tajjeb. Jew meta kważi nħossni ħażin għax nitħak daħka tajba. Jew inħossni ħażin meta nieħu gost waqt l-oħrajn imċaħdin kif semmejt inti. Dak il-messaġġ illi su għax aħna għandna u qed nieħdu gost imhemm min bħalissa f'dak il-pajjiż illi qiegħed l-isptar jew qiegħed fil-gwerra. Jew meta norbot il-valur spiritwali ma' tbatija jew ma' dak li hu ħażin. Għax bħalma nitkellmu fuq il-morali hemm ukoll l-etiku. Jiġifieri u hemmhekk ukoll hemm x'inhu ħażin. Tajjeb, forsi post il-kuxjenza f'dan kollu, tajjeb, su gost jiġi dnub, jiġi mill-konflitt bejn l-azzjoni ta' dak li jkun u l-konvinzjonijiet morali. L-idea ta' ħażen fil-gost, isu meta huwa gost eċċessiv illi ma jilħaqx l-iskop ta' tisħiħ, anzi jiġi b'konfużjoni u tħarbit fil-ħajja. Nibdew nkissru ftit l-idejat. Jiġifieri li jiena jista' jkun ħażin jekk jagħmel l-ħsara. Hekk iva. Hekk iva. Jew jekk jagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Hekk iva. Jiġifieri f'dan is-sens qed insemmi l-eċċessiv. Jiġifieri f'dak il-każ anke affarijiet li huma tajbin jistgħu jsiru ħsiena li kellu huwa tajjeb. Wa tajjeb biex nibqa' ngħix. Wa tajjeb ukoll għax qed jieni gost, però l-eċċessiv huwa wkoll ħażin għax jista' jiġi ta' detriment għal saħħti u għal saħħet ħadd ieħor. Tajjeb, jiġifieri jien naf l-aspett reliġjuż u ta' twemmin kneħduha mill-aspett ta' twemmin u ta' reliġjon, isu meta l-gost mhux se jwassalni biex inħobb l-Alla huwa ħażin. Il-bqija ma jfissirx li huwa ħażin. Jiġifieri meta mhux nuża l-gost għal skop li hu imma babbuż, hemmhekk jiġi ħażin. Mhux hekk, jiġifieri li jiena nieħu grokk u nieħu pjaċir ma' dak li jkun nitkellmu qed iweġġu l-ħadd da, wa ħajjeb. Imkien mhuwa ħażin, però li jiena nisker u dan kisser u nfarrak u weġġa' dak li jkun, hemmhekk huwa ħażin. Jiġifieri naħseb irridu wkoll nażlu l-ħsibijiet tagħna fejn jidħol il-gost anke min iħaddan twemmin u min jemmen illi hemm ħażin li huwa dnub.
Ekku, u forsi tajjeb li niftakru li m'hemmx għalfej aħna minn zero immorru 100, jew minn 100 immorru zero. Jiġifieri su qed naħseb fi kliem bħal impulsività li aħna nkunu impulsivi bla doċ, ovvjament tista' toħloq diffikultà. Però forsi xi ħaġa li nixtieq ngħid tal-aħħar Karl hija
konklużjoni ekku.
Ekku, kemm il-gost u l-pjaċir huwa tajjeb għal saħħitna. Jiġifieri kemm għas-saħħa mentali tagħna u kemm għas-saħħa fiżika. Ħafna riċerka li turi li meta nieħdu pjaċir l-ormoni u neurotransmitters u l-kimika li tiġi ġenerata f'ġisimna tgħin ħafna biex nipprevenu kemm mard fiżiku u kemm mard ta' saħħa mentali. Ġifri il-gost huwa tajjeb għalina.
Ekku, il-gost huwa importanti għalina, huwa tajjeb għalina, ejja nkunu responsabbli, ejja nieħdu gost, ejja nieħdu gost, ejja nagħtu gost. U ejja nagħmluh b'responsabbilta. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lit-tekniku Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira. Grazzi lilkom is-semmija tagħna li bħal dejjem tkunu hemmhekk, tisimgħuna u tirriflettu magħna. Forsi ma naqblux, ma importax, però nirriflettu. Ejja nirriflettu għaliex dak huwa li għandna nikbru. Ma kienx suġġett sempliċi, anke jekk der li huwa sempliċi, huwa suġġett delikat għaliex jinvolvi ħafna it-twemmin tagħna, kull hemm ħafna beliefs involuti, u allura li jiġu challenged f'diskussjoni bħal din, però huwa b'dan il-mod li nikbru x'veru, li nkunu kapaċi niddiskutu nisimgħu l-xulxin u nifhmu lill-xulxin. U mbagħad kulħadd jagħmel naturalment id-discerniment tiegħu. Il-programm Therapy Talk jispiċċa hawnhekk illum, iġġedded l-appuntament għal-makom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsew xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja, ninaqgħad magħkom il-ġimgħa d-dieħla sa dak inhar nawguralkom aktar smiħtajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa ħbieb.